Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ja želim na samom početku, s obzirom da je ovo prvo okupljanje i da vas vidim sve ovako zajedno u novoj 2005. godini, da vam poželim srećnu novu godinu, puno uspeha i dobrog zdravlja. A sada će vas ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić, izvestiti o završnim podacima o prihodima i rashodima u budžetu za 2004. godinu i o planu rada Ministarstva financija za 2005. Ministar, izvolite.
Dame i gospodo, dobar dan. Evo, želim svim novinarima koji prate rad Ministarstva financija da čestitam ponovo novu 2005. godinu i naravno predstojeće božićne praznike. Danas imamo priliku da na našoj prvoj godišnjoj preskonferenciji sumiramo završne rezultate u budžetu Republike Srbije, dakle završni račun budžeta za 2004. godinu, ali najpre da krenemo od decembarskih podataka. Naime, u decembru prošle godine budžet Republike Srbije zabeležio je suficit od oko 1,5 milijarde dinara i to je drugi mesec u 2004. godini kada je ostvaren suficit budžeta, dakle veći prihodi od rashoda. Osim u decembru, u avgustu smo uspeli takođe da ostvarimo višak prihoda nad rashodima, tako da smo završili 2004. godinu sa deficitom od samo 22,3 milijardi dinara. Ponavljam ponovo, 22,3 milijardi dinara. To je nešto što niko nije verovatno očekivao, imajući u vidu da je planom budžeta bilo predviđeno da deficit iznosi 45 milijardi, da bismo onda rebalansom to sveli na 32,7 milijardi. Na kraju, završni podaci govore da je deficit bio čak 10,4 milijardi manji u odnosu na rebalans budžeta ili 21 milijardu manji u odnosu na prvobitni, 22 milijarde manji u odnosu na prvobitni plan. Što se tiče decembarskih podataka, imali smo rekordne prihode. Budžetski prihodi iznosili su 35,7 milijardi dinara, a rashodi 34,65 milijardi dinara, dakle suficit od 1,5 milijardi dinara je ostvaren. Ako pogledamo celu 2004. godinu, u 2004. godini ukupni budžetski prihodi iznosili su 333,6 milijardi dinara, rashodi 355,9 milijardi i deficit je dakle iznosio 22,3 milijardi dinara. Kako smo uspeli da ostvarimo ovako nizak deficit? Ovo je svega 1,7% društvenog bruto proizvoda. Dakle, mi smo sve i najoptimističnije prognoze sa ovim prevazišli, jer je prošle godine, 2003. godine deficit iznosio čak oko 4% društvenog bruto proizvoda, a evo 2004. završili smo sa rekordno niskim deficitom od svega 1,7% društvenog bruto proizvoda i faktički deficit koji smo postigli u 2004. godini je negde približno na nivou onoga koji planiramo za 2005. A mnogi pesimisti, analitičari, ekonomisti smatrali su da neće biti moguće čak ni onaj rebalansirani deficit od 32,7 milijardi ostvariti. Mi smo išli 10,4 milijardi niže od toga, dakle uštedili smo daleko više od onoga što je bilo ko očekivao. To je rezultat dve stvari. Najpre, u decembru smo imali veće prihode, međutim, ukupni prihodi budžeta, kada pogledamo celu godinu, ukupni budžetski prihodi u 2004. bili su 4,3 milijardi veći u odnosu na plan iz rebalansa, pa i na plan originalni, s obzirom da nismo menjali projekciju prihoda, tako da smo ostvarili više prihoda u odnosu na planirane, iako je opozicija smatrala i tokom donošenja prvog zakona i rebalansa da nećemo ostvariti ni približno takve prihode, mi smo ostvarili 4,3 milijardi više. Što se tiče rashoda, niko nije verovao da možemo da smanjimo za 15 milijardi rashode u odnosu na plan, a mi smo ih smanjili 25 milijardi. Dakle, rashodi su bili u odnosu na rebalans budžeta negde 6,1 milijardu manje. Ja želim da kažem da smo mi 31. decembra izvršili sve naloge koji su se nalazili u našem trezoru. Dakle, svi nalozi budžetskih korisnika koji su se našli 31. decembra u trezoru do poslednjeg su izvršeni i nismo ni dinar ostali dužni ni jednom budžetskom korisniku na dan 31. decembar 2004. godine. Ne samo da nismo ostali dužni, već smo preneli i budžetsku rezervu u narednu godinu, uštedeli smo oko 8 milijardi dinara. Dakle, pre možda 15 dana ja sam nagoveštavao da bi ta budžetska rezerva mogla da bude oko 6 milijardi, na kraju zbog jako dobrih prihoda u decembru, mi smo ostvarili još veću uštedu i krećemo u 2005. godinu već sa plusom od 8 milijardi dinara. Tih 8 milijardi dinara budžetske rezerve faktički predstavlja oko 40% sredstava potrebnih za pokriće celokupnog budžetskog deficita planiranog u 2005. godini. Tako da zaista startujemo sa pozicija koje je malo ko očekivao i dobro je što imamo ovakvu rezervu jer smo sada uveli PDV i mi imamo neke prve prihode od PDV-a, koje se naplaćuje na granici, dakle za uvozna dobra, ali prve prave prihode od PDV-a dobit ćemo tek 10. februara. Zbog toga je važno što smo ostavili budžetsku rezervu. Ova budžetska rezerva svakako će nam omogućiti da ne osetimo ni malo nelikvidnost u budžetu. Osim toga, i Narodna banka Srbije kreće u 2005. godinu sa daleko većim deviznim rezervama nego što je imala krajem 2003. Dakle, Narodna banka Srbije povećala je devizne rezerve u 2004. godini za 700 miliona dolara tačno. Dakle, trenutno, odnosno na dan 31.12.2004. godine, devizne rezerve Narodne banke Srbije iznose 2 milijarde 250 miliona dolara, a pre godinu dana iznosile su 700 miliona dolara manje. Dakle, šta sam rekao? 30... Devizne rezerve Narodne banke Srbije. Da, izvinjam se, upravo ste. Svaka čast na pažljivom slušanju. Dakle, ponavljam još jednom, na dan 31. decembar 2004. godine devizne rezerve Narodne banke Srbije iznose 4 milijarde 250 miliona dolara i to je 700 miliona dolara više u odnosu na pre godinu dana. Ako govorimo o izvorima finansiranja deficita u 2004. godini, ovih 22,3 milijardi pomenutog deficita finansirano na sledeći način. Prihodi od privatizacije iz 2004. godine 3,1 milijarda dinara. Krediti međunarodnih finansijskih organizacija 5,2 milijarde dinara. Privatizacija iz 2003. godine, dakle ono što je preneto u 2004. 9,8 milijardi dinara i zaduživanje na tržištu kapitala emitovanjem hartija od vrednosti Trezora Ministarstva finansija 4,2 milijarde dinara. Zbir je dakle 22,3 milijardi dinara. Sada bih želeo nešto više da govorim o strukturi prihoda. Pre toga samo da kažem što se tiče ovih budžetskih rezervi koje smo preneli u ovu godinu. 2 milijarde i 730 miliona su dinarska sredstva, ostalo su devize. Znači, ove budžetske rezerve ukupno iznose oko 134 miliona dolara u dinarskoj protivrednosti. Najveći deo je u devizama, dok jedan deo, 2 milijarde 730 miliona dinara, je u dinarima. Ako to uporedimo sa prethodnom godinom, ja sam kao ministar financija nasledio rezervu od 9,8 milijardi dinara, međutim, svih 9,8 milijardi dinara bio je privatizacioni prihod po osnovu prodaje duvanske industrije Niš, Vranje i Beopetrola. Ove godine sve ovo što smo preneli nije ni dinar od privatizacije, već su sve to viškovi prihoda nad rashodima u budžetu i jedan deo kredita međunarodnih finansijskih organizacija i donacija koje nismo potrošili u 2004. već prenosimo u 2005. godinu. Međutim, moram da kažem da ovih 3,1 milijardu dinara privatizacionih prihoda nisu ušli prihodi od privatizacije Knjaza Miloša, koje očekujemo u prvih 6 mjeseci naredne godine, ove godine. Takođe, tu nisu ušli ovi prihodi od privatizacije Severa i Subotice, koji su, jer je taj ugovor zaključen krajem prošle godine i bit će realizovan u naredna 2 mjeseca. I naravno, ovde nema prihoda od privatizacije banaka, s obzirom da očekujemo u narednim danima da se završe pregovori i da zaključimo ugovor o privatizaciji Jubanke i onda ćemo, ja se nadam, već za nedelju dana moći da se ovde vidimo i da o tome nešto više govorimo. Što se tiče prihoda budžeta, ako pogledate ovaj grafikon, vidite da u decembru se desilo nešto što se obično ne dešava, ne samo u Srbiji, nego ni u drugim zemljama. Obično u decembru raste deficit, kod nas imali smo suficit u decembru. To je zaista neobičajna pojava za, čak i za razvijene države, a kamoli za Srbiju. Uglavnom, deficit je bio ove godine, to je ova ružičasta linija, 20,6 milijardi manji nego 2003. Dakle, 2004. je bio 20,6 milijardi manji nego 2003. godine. Ako pogledamo sledeći grafikon, to je deficit u odnosu na društveni bruto proizvod. 2003. godine 3,9% od društvenog bruto proizvoda, 2004. godine samo 1,7% društvenog bruto proizvoda. Znate da je plan da bude u ovoj godini negde oko 1,3% društvenog bruto proizvoda. Ako pogledamo strukturu i kretanje prihoda budžeta, vidimo da u svim mesecima ostvareni su veći budžetski prihodi u 2004. nego u 2003. godini i ta razlika je posebno izražena u posljednjem kvartalu 2004. godine, kada je došlo i do značajnog ubrzanja u rastu industrijske proizvodnje i zapravo društveni bruto proizvod će rasti čak i više od onih 8% koji su procenjeni pre nekih mesec dana. Poslednja procena na bazi prvih 11 meseci je 8,5%. Vidjet ćemo kakav je bio decembar i na bazi toga ćemo moći za nekih mesec, mesec i po dana da izvedemo konačni rezultat u rastu društvenog bruto proizvoda. Novembarski podatak o rastu industrijske proizvodnje od 12% novembar 2004. odnosno novembar 2003. zapravo govori da će industrijska proizvodnja u 2004. biti daleko veća od one koje su svi planirali. Govorimo o rastu industrijske proizvodnje. Što se tiče ukupnih javnih prihoda, ukupni javni prihodi koji uključuju i budžetske prihode i doprinose i ostale prihode iznosili su 2004. godine 609 ili 610 milijardi, da zaokružimo, dinara. Znači oko 610 milijardi dinara su ukupni javni prihodi, a ukupni javni rashodi ukupni prihodi 2003. su bili 497. Ponovim još jednom, 610 2004. a 2003. 497. Dakle, ukupni javni prihodi bili su oko 23% veći 2004. u odnosu na 2003. Što se tiče budžetskih prihoda, oni su bili oko 21% veći 2004. u odnosu na 2003. godinu. I kada pogledamo strukturu budžetskih prihoda, najpre može se zapaziti da su prihodi od poreza na imovinu porasli za čak 26%, i to po osnovu dve stavke. Oporezivanje same imovine 21%, ali i zbog faktički poreza na kapitalne dobitke. Znači, platili su porez akcionari Duvanske industrije, Niš, Vranje, Čelareva i ostali, Apatina. Tako da su tu porezi na kapitalni dobitak su porasli, znači prihod od poreza na kapitalni dobitak su porasli 37% u odnosu na prošlu godinu. Ono što je jako važno, porez na promet, 22% su veći prihodi bili 2004. u odnosu na 2003. godinu, pri čemu porez na promet proizvoda i usluga 24%, a porez na promet duvanskih prerađevina 15%, znači rast u prihodima. Dakle, sam porez na promet, kada izuzmemo duvanske prerađevine, 24% je bio rast prihoda. S druge strane, akcize na duvanske prerađevine, prihodi od akciza su imale značajan rast, čak 34% u odnosu na prošlu, u odnosu na 2003. godinu. Teško da se odredimo, tek smo na početku 2005. godine, stalno brkam godine. Izvinjavam se zbog toga. Ono što je zanimljivo, vidjet ćete u tabeli, ako detaljnije analizirate, akcize na derivate nafte samo 17% rast u prošloj godini, pri čemu prihodi od akciza na dizel gorivo 30% su bili veći, a na motorni benzin 15%. Dakle, duplo brži je bio rast prihoda od akciza na dizel gorivo nego na super. I tu nešto nije u redu. Zbog toga ćemo mi napraviti jednu opsežnu kontrolu uplate akciza na sve ostale vrste goriva osim dizela, jer čini nam se da se tu vrše određene utaje i da se možda jedan deo prometa supera prebacuje i knjiži kao promet nekih drugih vrsta goriva koje nisu opterećene akcizom. Inače, naša poreska uprava završila je jednu opsežnu kontrolu Jugopetrola i utvrdila utaju preko pola milijardi dinara akciza za period 2001-2004. Godina, od čega samo 100 miliona bez kamata za prošlu godinu. Dakle, Jugopetrol je sistematski, kada su nivelisane cene, umjesto da uplaćuje odgovarajuće akcize, jedan deo prihoda knjižio kao sopstveni prihod i time oštetio budžet. Mi ćemo, naravno, ispostavili smo krajem prošle godine zahtev za uplatu preko pola milijardi dinara na ime neplaćenih akciza i vidjet ćemo, naravno, koje druge zakonske konsekvence će biti prema eventualno odgovornim licima u Jugopetrolu. I čini nam se da tu postoji još prostora i mislim da ćemo se i tekako usmeriti u 2005. godini na kontrolu naplate akciza na motorna goriva. Što se tiče drugih poreskih prihoda, od poreza na zarade imali smo 18% više nego u prošloj godini, a od carine 17,3%. Ako ste pratili ove tabele koje smo redovno mjesečno dostavljali, vidjeli ste da su carinski prihodi bili znatno niži u prvih pola godine nego sada. Na kraju, u posljednjem kvartalu, očito da su mnogi uvoznici uvezli ogromnu količinu robe i vjerujem da će posljednji kvartal završiti sa rekordnim spoljnotrgovinskim deficitom, s obzirom da su mnogi uvozili robu na koju ne bi platili PDV posle 1. januara i zato ćemo vjerojatno imati rekordno nizak spoljnotrgovinski deficit u prvom kvartalu ove godine. To mogu već sada da najavim, jer su oni koji su htjeli da uvezu robu uvezli to u novembru i decembru u mjesecu prošle godine i stavili na zalihe. Tako da pretpostavljam da će naglo opasti uvoz u prvom kvartalu ove godine. Tako da podaci za posljednji kvartal prošle godine neće biti toliko relevantni, niti podaci za prvi kvartal ove godine. Nećemo imati pravu sliku jer je došlo do drastičnog povećanja uvoza. To vidimo i po rastu prihoda od carine za čak 17%, a taj neki odnos je bio 9% ako ste pratili u prvih pola godine. Još jedna stavka ovdje zavređuje pažnju, to su prihodi od jednokratnog poreza na ekstra profit. U 2003. godini država je vratila 2,5 milijarde, a u 2004. mi smo naplatili 2 milijarde i 900. Tako da je tu napravljena razlika u deficitu prošle u odnosu na 2003. godinu. Što se tiče doprinosa za socijalno osiguranje, tu imamo različite cifre u zavisnosti od različitih oblika osiguranja. Ostvaren je za 37% rast naplate doprinosa za penzioni fond zaposlenih, dakle 37%, to je dosta visok rast. Najmanji rast je ostvaren kod naplate doprinosa za fond zdravstva, 25%, a kod doprinosa za slučaj nezaposlenosti rast je 41%, također jako visok rast naplate doprinosa. To bi bili detaljni podaci. Vi imate još to detaljnije dato u ovoj tabeli vezani za prihode. Dakle, da zaključim, mi u Ministarstvu financija smo prezadovoljni učincima u vođenju politike javnih financija u 2004. godini. Budžetski deficit ispod svih očekivanja, jako nizak, 22,3 milijardi. Mi smo čak i prekršili aranžman sa MMF-om jer smo sa njima dogovorili 32,7 milijardi, ali ne vjerujem da će nam ovog puta zamjeriti, a da ne govorimo o ekonomistima koji nisu vjerovali da je čak ni 32 moguće ostvariti, nego su mislili da će budžetski deficit eksplodirati. Jedno je sada sigurno, budžetski deficit uopšte više nije uzrok eventualne nestabilnosti koje imamo na sektoru cena, posebno u decembru mesecu prošle godine. Dakle, drugi faktori koji su van monetarne i fiskalne politike utiču sada na kretanje cena. I zbog toga sam ja siguran da će inflacija biti ove godine čak i nešto niža od projektovane. Zato što smo potpuno ispumpali sve izvore potencijalnog rasta cena za 2005. godinu. Mi smo to učinili u poslednjoj polovini prošle godine. Dakle, oštrom monetarnom i veoma rigoroznom fiskalnom politikom mi smo sasekli svaku mogućnost većeg rasta cena od projektovanog. Ja optimistički nakon ovih prvih dana uvođenja PDV-a mislim da ćemo mi završiti 2005. godinu sa nižom stopom od 9,1. Ali da sačekamo kraj 2005. godine, u svakom slučaju nećemo probiti projektovanu inflaciju. Tomu prilog govori još jedna činjenica. Mogu da kažem da sam danas sa zadovoljstvom potpisao saglasnost na izmenu pravilnika o formiranju cena derivata nafte i od Božića imamo novo pojeftinjenje goriva u Srbiji. Ja lično ne pamtim kada je u Srbiji dva puta gorivo pojeftinilo u toku jednog meseca. Navikli smo samo na poskupljenja, evo konačno ne samo jednom nego dva puta gorivo će biti jeftinije u toku jednog meseca. Prvo je pojeftinilo za Novu godinu i evo sada za Božić. Prvi put je pojeftinilo zbog uvođenja PDV-a koji je po 2% nižoj stopi oporezalo gorivo, a sada zbog pada cene nafte na svetskom tržištu. I ovo pojeftinjenje kreteće se 1,2 dinara po litru za dizel gorivo, od 0,8 do 1 dinara po litru za super i 2 dinara po litru za lož ulje. Dakle, od 0,8 do 2 dinara po litru. Od 80 para do 2 dinara po litru. Tako da svakako ova dva pojeftinjenja goriva će značajno pozitivno uticati na januarski indeks cena, imajući u vidu da je i struja pojeftinila i telefoniranje, mislim da će sasvim sigurno januarska inflacija biti niža od decembarske. Što se tiče porez na dodatu vrednost, time bih završio pre nego što vama dam reč današnju preskonferenciju. Mi smo zadovoljni kako je krenulo sa primjenom poreza na dodatu vrednost, iako ćemo moći da sumiramo konačne rezultate tek za 4-5 meseci. Zašto za 4-5 meseci, objasnit ću vam u narednim minutima. Pre toga, zamolio bih vas da objavite brojeve telefona info centra Poreske uprave, faktički naše call centra, gde će Poreska uprava davati informacije svim privrednicima koji imaju bilo kakvu dilemu oko sprovođenja poreza na dodatu vrednost. Samo u toku jučerašnjeg dana, iako, kao što znate, ogroman broj firmi, što je jedan loš srpski običaj, nije radio, imali smo oko 300 poziva u našem call centru. Pretpostavljam kada se ovi telefoni šire objave, da će taj poziv biti daleko veći. Mi smo spremni da uvedemo i nove linije ukoliko je to potrebno, tako da vas molim da objavite ove telefone kako bi mogli da pomognemo privrednicima da otklonimo njihove eventualne dileme prilikom primjene PDV-a. Svi veliki poreski obveznici bez greške su primenili PDV, problem je naravno s ovim manjim poreskim obveznicima i njima treba izaći u susret, pre svega onima koji imaju promet ispod 20 miliona dinara godišnje. Inače, što se tiče tehnike uplate poreza na dodatu vrednost, juče su se u budžet slila prva sredstva od PDV-a po osnovu naplate na granici. Dakle, juče je uprava carina koja je preuzela naplatu PDV-a na uvozna dobra, ukupno u budžet prebacila 4.300.000 dinara. Dakle, ne radi se o značajnom iznosu sredstava, ali, kažem, prva sredstva su ušla u budžet po osnovu PDV-a. Prva značajna sredstva očekujemo 10. februara. Jer 10. februar jeste datum kada prva grupa poreskih obveznika, a to su veliki poreski obveznici koji imaju promet veći od 20 miliona dinara godišnje, su dužni da podnesu PDV prijave poreskoj upravi i također da podnesu zahtev za povraćaj PDV-a. Dakle, od 10. februara kreću prvi veliki prihodi od poreza na dodatu vrednost u budžet, ali i prvo vraćanje sredstava onima koji su kod kojih su se stekli uslovi za to. Najpre će dobiti novac veliki izvoznici, s obzirom da je rok povraćaja sredstava kod njih do 15 dana, a onda i svi ostali kod kojih je rok za povraćaj sredstava do 45 dana. Želim da kažem da, dakle, do 10. februara oko 13.000 poreskih obveznika treba da podnese poreske prijave i eventualno zahteve za povraćaj novca. Međutim, ovih 13.000 poreskih obveznika učestvuje u ukupnom obimu prometa sa oko 70%. Dakle, radi se o najvećim poreskim obveznicima. Sljedeći bitan datum je 10. april. 10. aprila poreske prijave podnose svi oni koji imaju promet manji od 20 miliona dinara godišnje. Tu je negde oko 75.000 obveznika u ovom trenutku, od ukupno 89.000 registrovanih PDV obveznika, odnosno onih kojima su dodeljene potvrde. Moram da kažem da još 3.000 se nalazi obveznika u proceduri, a neki su i odbijeni jer ne zadovoljavaju uslove da budu registrovani kao PDV obveznici. Na kraju želim da kažem da će kontrole poreske uprave biti posebno usmerene na ugostitelje, kojih ima otprilike oko 21.000 u Srbiji. Od 21.000 ugostitelja, svega 2.200 je registrovano kao PDV obveznici. Gotovo je sigurno da 90% od svih ugostitelja imaju veći godišnji promet od 2 miliona dinara. Svi oni koji iole srednje rade imaju preko 100.000 dinara dnevno, tako da je veoma lako ući u strukturu eventualnog prometa ugostitelja. I ja pozivam sve ugostitelje da ne čekaju poresku kontrolu i plaćanje drastičnih kazni, već da se prijave za PDV, jer će na taj način dobiti pravo na povraćaj prethodno plaćenog poreza, a što se tiče države, zatvorit ćemo dodatno i kanale sive ekonomije. Dakle, već sada znamo da ogroman broj ugostitelja se nije prijavio, a treba da se prijavi, i bolje da se sami prijave nego da i mi dođemo. Tako da, u tom smislu, pretpostavljam da će biti još takvih grupa koje ćemo u toku kontrola motivisati da se prijave kao PDV obveznici, ali evo, ugostitelji su jedna od tih grupa. Inače, ugostitelji, apoteke, ne znam, frizerski saloni, automehaničarske radnje, bez obzira da li su paušalci, dakle, bez obzira da li su ili nisu obveznici PDV-a, dužni su da izdaju fiskalne račune. I ove godine svrha fiskalnih računa kod paušalaca je da utvrdimo ko je zapravo stvarno paušalac, a ko ima daleko veći promet, a govori za sebe da je paušalac. Dakle, svi koji pređu 2 miliona, a to ćemo nedvosmisleno utvrditi preko kontrole izdavanja fiskalnih računa, ulaze automatski u grupu PDV obveznika. Ja sam siguran da ćemo 2005. godinu završiti sa brojem PDV obveznika koje je daleko preko 100.000. Sada ih imamo, kažem, negde oko 89.000 registrovanih. Hvala vam, evo, izvolite, vaša pitanja. Izvolite.
U decembru, kada je ona izašla na kraju godine 13,7%, nije fiskalna, nije monetarna politika. Šta izaziva inflaciju u ovoj zemlji, pošto su nam te dve ključne politike super? I na koji način sada imate vi sjajne finansije i monetarnu politiku, imate neefikasnu privredu? Mislim, šta se dešava ove godine?
Evo da dam odgovor. U decembru je veoma lako dati odgovor, pitajte svakog analitičara, proanalizirajte strukturu rasta cena u decembru i vidjet ćete da je rast cena goriva plus rast gradskog prevoza podigao značajno stopu inflacije u decembru. Takođe, došlo je do povećanja cena u železnici, dakle, kod ovih grana koji imaju depresirane cene iz prošlosti. Dakle, usklađivanje tih relativnih cena je zapravo dovelo do veće inflacije u decembru. Naravno, mi smo imali i u novembru i u decembru povećanje cene goriva na pumpama. Kada se povećaju cene goriva na pumpama, najprije ide direktan efekat tog povećanja na rast cene u tom mesecu, a onda sledećeg meseca ide indirektan efekat, jer se povećavaju cene nekih proizvoda zbog troškova prevoza. Znači, mi smo imali i u novembru i decembru povećanje cena goriva, s druge strane, u decembru smo imali čitav niz poskupljenja vezanih za evo, gradski prevoz, za železnicu, dakle za neke usluge koje apsolutno njihove cene nemaju veze sa vođenjem monetarne i fiskalne politike, već se radi o ispravljanju dispariteta iz prošlosti. Što se tiče efikasnosti privrede, mogu da kažem da privatni sektor se pokazao kao veoma efikasan u prošloj godini i vi ćete vidjeti veoma začuđujuće podatke. 2004. godina biće čudo za analizu, s obzirom da je budžetski deficit ispod svih očekivanja, da je spoljno-trgovinski deficit iznad svih očekivanja. I svi oni koji kažu da nije porasla kupovna moć, ja ih pitam, odakle ljudima pare da kupuju uvoznu robu? Ako imamo rekordni spoljno-trgovinski deficit, evo danas čitam podatke za 11 mjeseci, 6,1 milijarda dolara za 11 mjeseci, dakle to će biti vjerovatno blizu 7, jer tako do kraja godine. A uvoz preko 10 milijardi. Nisu uvoznici ludi da uvoze robu koju će držati na zalihama. Neko tu robu kupuje. I svi oni koji kažu da se standard ne pomera, ne govore istinu. Neko tu robu jednostavno kupuje. Ako smo kupili daleko više robe uvozne nego prošle godine, znači dve stvari. Da je neko imao para da kupi tu robu, ne verujem da 10 porodica u Srbiji samo kupuje 10 milijardi dolara uvoza, pretpostavljam da još neko, da se polako ipak formira srednja klasa, to je ono što je moj zaključak. A druga stvar je, imamo rekordni izvoz. Naš izvoz je u oktobru potukao rekord, 400 miliona dolara izvoza, a imali smo pre, recimo, godinu i po dana 200 miliona mesečno. Duplo smo povećali, recimo, izvoz u odnosu na pre godinu i po dana. Što znači da jedan sektor domaće privrede se revitalizovao. Naš problem je što taj sektor nije veliki. Mi moramo da povećamo dubinu i širinu našeg domaćeg sektora koji će biti efikasan i izvozno sposoban. E, za to je jedini lek ubrzano restrukturiranje i privatizacija. I prošla godina se završila sa privatizacijom dve firme koje su bile u restrukturiranju, to su Sever i Subotice i Livnica Kikinda. Još nekoliko tendera je objavljeno koji bi trebali da se prefuktiraju u prvom kvartalu ove godine. Izvršena je priprema za privatizaciju čitavog niza firmi. Mi ove godine očekujemo 30-ak tih velikih bivših društvenih giganata da se restrukturira i privatizuje i da ostane samo 30 eventualno slučajeva za 2006. godinu. I od onda okončujemo privatizaciju u Srbiji. To je nešto što je realan plan, e onda ćemo imati potpuno efikasan sektor. I u tome nam ne mogu pomoći niti fiskalna politika, može indirektno time što smanjujemo subvencije, pa onda teramo ta preduzeća da se brže privatizuju. To je jedino što možemo da učinimo i mi to činimo. A kamoli monetarna? Monetarna tome ne može ama baš ništa da doprinese. Monetarna politika će dobiti na značaju za, znači, monetarna politika će biti faktor veće konkurentnosti tek kada struktura domaće privrede postane potpuno adekvatna. Jer politika kursa u uslovima nerestrukturirane domaće privrede nema mnogo uticaja na rast izvoza, već ima više uticaja na rast cena. Međutim, za razliku od prošle godine, kada nismo imali sreće zbog skoka cena nafte na svjetskom tržištu, ove godine nam je krenulo u prvih nedelju dana makar. S jedne strane, padaju nam cene goriva dva puta u mesecu kada uvodimo PDV. Ja mislim da one koji su hrabri i koji rade, sreća prati. Tako da ovo nije do nas potpuno jasno, da mi nismo niti krivi za rast cena nafte na svjetskom tržištu u prošle godine, niti smo zaslužni za njihov pad ove godine. Međutim, čini mi se da će ova godina biti daleko stabilnija što se tiče cena.
Zoran Pavić, BK Televizija. Da li je vlada Srbije donela uredbu, kao što je juče pomenuo gospodin Čović, kojom se uvode carine na praktično iznošenje prehrambenih proizvoda iz Srbije na teritoriju Kosova? I da li ste dobili dopise od privatnih preduzetnika iz Lipljana, Leposavića, iz Zubinog Potoka kojim se traži ukidanje te takse? Da li postoji takva odredba, odnosno uredba vlade kojim se organi na administrativnoj granici obavezuju da tu taksu ili carinu naplaćuju?
Što se tiče takse, ona postoji još od, čini mi se, 2001. godine ili 2002. godine. Dakle, uvela je prethodna vlada, mi tu ništa nismo menjali. Mi smo doneli jednu drugu uredbu gde se faktički promet dobara iz centralne Srbije ka Kosovu tretira kao izvoz. Isto kao za Crnu Goru. Zašto? Odgovor je veoma jasan. Zato što izvoznici imaju nultu stopu PDV-a sa pravom na povraćaj prethodnog poreza. U slučaju da nismo tako postupili, otvorili bi kanal za mahinacije i mnoga preduzeća koja uopšte ne izvoze robu na teritoriju Kosova bi tražila fiktivne, pravili bi fiktivne ugovore i tražili povraćaj poreza. Mi smo na ovaj način zatvorili potpuno sve moguće rupe da nekome vratimo novac ko to nije zaslužio, već ćemo zaista vraćati novac svim izvoznicima. Dakle, doneli smo takvu uredbu da se pod izvozom robe i u Crnoj Gori na Kosovo potpuno isti tretman smatra trenutak kada se prihod od izvoza slije na račun Narodne banke Srbije i kada se devize od tog prihoda prodaju izvozniku. Tako da sa tom potvrdom tek onda može da dođe u poresku upravu da traži povraćaj novca. Ovako mogu bi neko da kaže ja sam prodao robu, a nemamo nikakav dokaz. Preko Narodne banke Srbije imat ćemo punu evidenciju ko je zaista prodao robu, ko nije. I mi smo zapravo izjednačili tretman Crne Gore i Kosova u primjeni PDV-a. Jer nemamo drugi način, mi na Kosovu imamo evro, imamo potpuno drugi režim, isto kao u Crnoj Gori. Tehnički nije moglo drugačije da se uradi. To je jedina promjena. Inače, taksa je postojala i ranije. Nije to carina. Znači, što se tiče, ona taksa koja postoji ranije, postoji sada. Mi ništa nismo menjali od tih propisa. Jedini propis koji je vlada donela jeste vezan za tretman isporuka robe i usluga na teritoriju Kosova i Metohije. Jeste. To je vezano za uvođenje PDV-a.
Gospodine ministre, imam dva pitanja. Kažite mi, nakon efekata, prvih efekata uvođenja PDV-a i nakon ovog današnjeg pojeftinjenja goriva, da li u januaru se može očekivati deflacija ili inflacija? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, šta znači računi PDV-a za obične građane? Mnogi se pitaju zašto bi im to morali da uzimaju. Da li ima neke koristi od toga, praktične, osim nagradne igre, normalno, Ministarstvo financija? Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, nezahvalno je danas davati bilo kakve prognoze, jer imali smo zaista, s jedne strane, mnoge usluge koje imaju visok ponder u troškovima života, kao što su gorivo, struja, telefoniranje, PTT usluge, su pojeftinile. S druge strane, neki proizvodi su poskupili i onda moramo da sačekamo ipak kraj januara da bismo videli kakav će to ukupan efekat imati na inflaciju. Moja procena je da inflacija bi morala da bude u januaru niža nego u decembru, odnosno da neće biti udara o kome se ranije govorilo. Jer ipak, videli ste i po prodavnicama, jedan veliki broj proizvoda je pojeftinio, jedan jeste poskupeo broj, ali neke usluge ključne su opet pojeftinile. S druge strane, čini mi se da je beogradska vlada donela odluku o povećanju cena komunalija, pa i to sada utiče na inflaciju nevezano od PDV-a. Tako da moramo da sačekamo sve te efekte zajedno i da onda tačno vidimo. Ono što je sigurno, PDV neće imati inflatorni efekat, uvođenje PDV-a će biti neutralno manje više na kretanje cena. Upravo zato što smo uveli PDV po stopi koja je 2% niža od prethodnog poreza na promet. Mislim da je to bio ključni potez u novom zakonu i to će se tek kroz godinu dana, neko kad bude sumirao, se setiti toga da je to bio razlog zašto se kod nas nije desilo ono što se desilo u Hrvatskoj i sad se svi čude zašto sad nema ovde nekog šoka, zato što smo o tome na vreme razmišljali. A što se tiče drugog pitanja, građani uzimaju samo fiskalne račune i to je jedna vrsta kontrole da li oni koji su obveznici uplaćuju sredstva u budžet. Jer onaj ko izda fiskalni račun, on mora taj novac da uplati u budžet jer je to registrovano, fiskalna memorija se ne briše. Na taj način građani pomažu da se redovno izvršavaju sve obaveze budžeta za penzije, za socijalna davanja, za škole, bolnice i ostale budžetske potrebe. Za sada nema da razmišljamo o izmenama zakona o porezu na dohodak, da kod nekih usluga to uvedemo. Poljoprivrednici će imati praktičnu korist od fiskalnih računa, jer moram da priznam, znate sami, od 1. januara stupio je na snagu i zakon po kome poljoprivrednici koji su registrovani imaju pravo na povraćaj akciza, odnosno treba da plaćaju dizel gorivo za 1/3 manje nego ostali. Mi smo puno razmišljali kako logistički da to izvedemo i na kraju smo doneli sledeću odluku. To će biti objavljeno u jednom našem pravilniku sledeće nedelje. Svaki registrovani poljoprivredni proizvođač dobit će 60 litara po hektaru prava da kupuje gorivo po nižoj ceni. Ali u praksi on će kupiti gorivo po postojećoj ceni, a imaće pravo da sa fiskalnim računom traži povraćaj od uprave za javna plaćanja i oni će biti dužni u roku od 7 dana od dana dostavljanja, bilo poštom, bilo lično, fiskalnog računa, da izvrše povraćaj ovih 17 dinara akcize po litru. Dakle, sve ostalo bi bilo komplikovano. Štampanje bonova, uvođenje posebnih automata za registraciju njih. Ne, iste će biti cene, neće biti dvojnih cena na pumpama, cene su iste za sve. Međutim, poljoprivrednici kupuju dizel i onda idu u UIP ili šalju u svom mestu gde žive, pošto Uprava za javno plaćanje ima podružnice u 160 mesta u Srbiji. Oni daju fiskalni račun kao dokaz da su kupili toliko litara goriva. Na bazi toga 17,5 dinara puta broj litara goriva im se refundira na račun u banci u roku od 7 dana od dana kada su podneli taj zahtev. Tako da će oni imati, evo, konkretno upotrebnu vrednost, jer će ovi na pumpi izdati fiskalni račun, na fiskalnom računu piše koliko litara goriva, koja je cena, tako da na bazi toga će i Uprava za javno plaćanje moći da vrši refundaciju. Ali ovo pravo imaju samo registrovani poljoprivredni proizvođači kojih trenutno ima oko 50.000 u Srbiji.
Zvolite. Kako će se PDV za uvoznu robu obračunavati kada to urade privatna lica, fizička lica i kada?
Što se tiče PDV-a za fizička lica nisu obveznici PDV-a. Međutim, od 1. januara stupili su na snagu oštri carinski propisi koji zapravo sprečavaju takozvani mravlji šverc. Drugim rečima, propisana je tačno količina robe koju neko može da unese u zemlju kao fizičko lice. Sve ostalo preko toga ne smatra se više fizičkim licem i ne može da unese. Dakle, direktor carine imaće u ponedeljak jednu preskonferenciju na kojoj će vas detaljno upoznati sa novim pravilima koje od 1. januara važe na carini, a verujte mi, ima puno pozitivnih, čini mi se, iznenađenja za sve one koji su pobornici legalne ekonomije, a naneli smo dosta problema svima onima koji su sada švercovali. Dakle, od 1. januara nema više torbarenja, nema više dolazaka iz Turske, iz Kine sa torbama, nema više toga, jednostavno fizičko lice ne može da uvozi ništa više od onoga što se smatra ličnim potrebama, a carina će vas detaljno obavestiti u ponedeljak šta to zapravo znači. Na taj način fizička lica ne plaćaju PDV. I ovo je bio, mi smo faktički doneli jedan pravilnik koji važi u svim drugim zemljama Evropske unije. Takođe, da se ne bi iznenadili, od 1. januara važi jedan poseban propis da za sve one zemlje s kojima nemamo posebne ugovore, naplaćuje se i PDV po putniku za tranzit. Drugim rečima, ako dođe na granicu autobus iz Austrije ili Turske i treba da ide u drugu zemlju, naplaćuje se, nemojte me sada shvatiti za reč, 0,0 ili 0,45 evra po kilometar putniku. Uglavnom, to oni naplaćuju i nama. Dakle, mi, naš autobus kad ide u Austriju ili Tursku, takođe se to naplaćuje. Mi smo primenili po principu reciprociteta isto to pravilo za druge. Ali vas molim da za preciznu informaciju se obratite gospodinu Jereniću, on će vam već danas dati ukoliko vas zanima. U ponedeljak će o tome detaljno govoriti na preskonferenciji. Jer da ne bih neku pogrešnu cifru rekao kolika je tarifa, ali u svakom slučaju princip je autobus sa putnicima iz Austrije ide recimo za Grčku, mora da plate odgovarajući PDV zbog prolaza kroz Srbiju, zato što i naši putnici kad prolaze kroz Austriju to isto rade. Sa onim zemljama sa kojima imamo odgovarajući ugovore gde se to ne naplaćuje, ne važi. Ali recimo znam da važi za Austriju i za Tursku, to znam sigurno.
Gorica Nedović, RTS. Da li postoje neke novine u budžetu koje se tiču transfera sredstava lokalnim samoupravama?
Naravno, od 1. januara su potpuno drugačija pravila. Naime, Sada lokalne samouprave dobijaju 40% od poreza na plate, a prošle godine dobijali su 30% od poreza na plate koje se ostvare u njihovoj opštini. To je jedna izmena. I druga izmena, usvojen je poseban zakon kojim je budžet Republike Srbije obavezan da uplaćuje odgovarajuća transferna sredstva opštinama u periodu od 15. do 25. u mesecu. Dakle, opštine više nemaju onaj deo prihoda od poreza na promet jer nema više poreza na promet, a PDV se ne naplaćuje u nekoj konkretnoj opštini, već se formira u čitavom lancu prometa roba i usluga, tako da je nemoguće locirati konkretno mesto gde se on stvara, tako da sve ide u budžet, a onda budžet retransferiše 13,7 milijardi dinara lokalnim samoupravama za godinu dana. Između 15. i 25. u mesecu odgovarajuće kvote se znaju po opštinama jer je usvojen odgovarajući zakon i u skladu sa tim kvotama budžet će dostavljati ta sredstva. A lokalne samouprave imaju 10% više od poreza na plate kao kompenzaciju zbog toga što nema više poreza na promet i imaju naravno ove druge sopstvene prihode.
Ja hoću da postavim tri pitanja. Jedno pitanje se odnosi šta ćete da radite sa privatizacionim prihodima koji nisu uračunati u budžet za ovu godinu. Tu su prihodi od privatizacije Knjaza Miloša, od privatizacije kisele vode koja sama izvire iz zemlje, ali tako postignuta je fantastična cena, i od privatizacije banaka. Drugo pitanje je opet malo hipotetičko. Odnosi se da li je budžet mogao da bude hrabrije koncipiran u smislu da više sadrži razvojnu komponentu. I treće pitanje je kolika je stvarna inflacija u prošloj godini bila. Ekonomisti procenjuju da je to bilo 50% iznad projekcije, je li tako?
Pa evo, što se tiče prvog pitanja, prihodi od privatizacije u 2005. godini ulaze naravno u obim sredstava potrebna za pokriće deficita. Mi smo planirali 8 milijardi dinara prihoda od privatizacije u sledećoj godini, ali ja sam i kad smo obrazlagali budžet rekao da očekujemo oko 25 milijardi. Dakle, mi zaista imamo velike šanse da ostvarimo višak privatizacijnih prihoda u odnosu na ono što je potrebno da bi pokrili deficit. Onda ćemo u junu mesecu doneti odluku. Možemo taj višak da iskoristimo tako što ćemo neke rashode eventualno povećati, možemo neke poreze da snizimo, možemo napravimo kombinaciju te dve stvari ili neke dugove da vratimo. Ja mislim da verovatno ćemo da iskombinujemo, jer dugujemo penzionerima, njima smo se obavezali da 7 milijardi dinara isplatimo u posljednjem kvartalu ove godine, da na taj način smanjimo dug prema njima. Vidjet ćemo, zavisi od nivoa prihoda. Rano je pre prve polovine godine govoriti o tome, da prvo sačekamo, da skočimo pa da kažemo hop, što bi rekli. Što se tiče stvarne inflacije u prošloj godini, inflaciju možete meriti na dva načina. To je ona statistički registrovana, ona je bila prosječno, čini mi se, prosječna inflacija je 10, nešto, a kada merite kraj godine na kraj godine 13,7. Ako isključite efekat takozvanih nerazmenljivih dobara, dakle uticaj onih poskupljenja koja ne zavise od domaće ekonomske politike, ako i merite takozvanu bazičnu inflaciju, ona nije bila više od 8,5 do 9%. Znači, sve ostalo su faktori koje domaća ekonomska politika ne može da drži pod kontrolom.
Milanče Liberk, Novosadski dnevnik. Ja bih vas zamolio samo da mi pojasnite, ako, s obzirom da su mesečni rashodi budžeta otprilike na nivou od oko 34-35 milijardi dinara, a prvi ozbiljniji prihodi od PDV-a stižu 10. februara. Da li država sa ovih 8 milijardi dinara budžetskih rezervi iz prošle godine ima dovoljno novca do tog priliva novca od PDV-a? I kako ste rasporedili, kako ste planirali raspored deficita u prvom kvartalu, ako možete samo da kažete?
Pa evo ovako, što se tiče prihoda, nisu prihodi budžeta samo prihodi od PDV-a, mada su to najznačajniji. Mi očekujemo već sutra prihode od poreza na promet za kraj prošle godine, jer porez na promet koji smo dobili u prošloj godini ne sadrži drugu polovinu decembra. Dakle, sve ono što se sakupilo u drugoj polovini decembra biće nam uplaćeno danas, u stvari, sutra ćemo vidjeti koliko je to para na računu. Dakle, petog se uplaćuje. Drugo, očekujemo 15. prihode od akciza i 31. Dakle, mi ćemo imati i druge prihode od carine, ćemo imati prihode također od PDV-a na granici, tako da vidjet ćemo u periodu između 20. januara i 10. februara eventualno teorijski je moglo nastati na likvidnost, ali ta mogućnost je sada, čini mi se, ta opasnost je van nas sada, odnosno više nema te opasnosti jer imamo 8 milijardi zalih koje smo preneli. I inače su rashodi budžetski manji u januaru nego u drugim mjesecima i ovaj nivo koji ste vi pominjali od 34 milijarde, to je rekordan nivo rashoda, to je karakteristično za decembar. Dakle, mi očekujemo, evo primjer radi, u januaru prošle godine rashodi su bili 22 milijarde. Sada opet radi se o 10-12 milijardi manje nego ovo što vi govorite, tako da neće biti problema. Da nismo imali ovu zalihu, ja ne bih mirno spavao ovako, mirno spavam i dočekujem i januar, i februar, i mart, celu godinu, jer faktički mi sada, kažem, pokrili smo 40% ukupnog deficita, a nakon privatizacije U banke, ja pretpostavljam da ću moći vam kažem i nešto daleko bolje. To su neke ipak naše interne projekcije, ne bi saopštavali javnosti. Mislim da to treba danas ili sutra da se objavi u službenom glasniku i onda nakon toga stupa na snagu, zaista ne znam tačno. Znači, znam da je oko Božića kada tačno, treba provjeriti u Ministarstvu energetike.
Možete samo da pojasnite, imam dva pojeftinjenja cene goriva, u stvari goriva, a na čiji račun to ide? Pošto bilo je dogovoreno sa privatnim prometnicima da se poveća marža na račun sada 2% razlike u stopama. Znači, da li ide na račun budžeta, na račun prometnika ili na račun rafinerije?
Evo ovako, faktički ovo prvo pojeftinjenje je na neki način, po navodnicima, na račun budžeta s obzirom da smo smanjili porez sa 20 na 18. A ovo drugo pojeftinjenje je na račun pada cena nafte na svjetskom tržištu, jeftinije je uvoz nafte. S druge strane, i marža ne samo privatnim prometnicima, već i NIS-u, jeste povećana od onih, koliko smo rekli, 0,8 do 1,2 dinara po litru. Tako da, na osnovu faktički pada cena nafte na svjetskom tržištu. Hoćete potpuno jasan odgovor. Da nisu povećane marže, cena goriva na pumpama je mogla da bude za dinar niža još. Hvala. Srećni predstojeći božićni praznici.